У эфіры радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Аляксій памёр у сваю рэзідэнцыю Перадзелкіне. Гомельскі актывіст стваранай партыі беларуска хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовы папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну за супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат». Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання левых сілаў «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла аб'яднанню ў рэгістрацыі. Курс даляра США дасягнуў свайго гістарычнага максімуму ў адносінах да беларускай нацыянальнай валюты. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў радыё «Свабода» Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Аляксій II памёр сёння раніцай на 80-м годзе жыцця. Ён быў на чале расійскай праваслаўнай царквы ад 1990 году. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Міністр замежных справаў Малдовы Андрэй Стратан, выступаючы на канферэнцыі АБСЕ ў Гельсінкі, заклікаў Расію вывесці войскі з сепаратысцкага рэгіёну Прыднестроўя. У Прыднестроўі цяпер базуецца каля 1000 расійскіх вайскоўцаў. Па выніках канферэнцыі міністры замежных справаў краінаў АБСЕ не здолелі дамовіцца пра агульную заяву. Адной з галоўных перашкодаў стала адмова Расіі дапусціць міжнародных назіральнікаў у паўднёвую Асетыю, сепаратысцкі рэгіён Грузіі, які кантралюецца расійскімі войскамі. Амерыканская эканоміка ў лістападзе згубіла больш за паўмільёна працоўных месцаў. Это найгоршы месячны паказнік за апошнія 34 гады. Штомесячная справаздача Дэпартаменту працы з гэтай лічбай яшчэ адно сведчанне, што эканоміка ЗША перажывае спад. У Кіргізіі ад 1 снежня спыненая рэтрансляцыя брытанскага радыё BBC на кіргізскай і расейскай мовах. Паводле BBC, прадстаўнікі кіргізскіх уладаў не даюць адказу на пытанне аб прычынах гэтага кроку. Скасаваная таксама тэлепраграма, якую стварала кіргізская служба радыё «Свабода». Кіргізскія ўлады заявілі, што радыё не выконвае ўмовы кантракту. Іранскае радыё паведаміла, што ваяўнікі групоўкі «Салдаты Алага» забілі ўсіх 16 паліцыянтаў, якія былі скрадзеныя імі ў чэрвені. Групоўка дзейнічае на паўднёвым захадзе Ірану і, паводле іранскіх уладаў, звязаная з Аль-Каідай. Ізраільскія сілы бяспекі выселілі габрайскіх пасяленцаў з дома на заходнім беразе ракі Ярдан. Паводле ізраільскай паліцыі, падчас аперацыі пацярпелі 2 паліцыянты і 5 пасяленцаў. У адказ на высяленне пасяленцы падпалілі аўтамабілі і іншую маёмасць палестынцаў у ваколіцах будынка. 8 палестынцаў былі параненыя. Высяленне адбылося паводле рашэння ізраільскага верхоўнага суду. Пасяленцы цвердзяць, што яны купілі дом у палестынца. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё «Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Аляксій II памёр у сваю рэзідэнцыю Перадзелкіне пад Масквой. Ён быў на чале расійскай праваслаўнай царквы ад 1990 году. Якой была роля Аляксія II ў дзейнасці рускай праваслаўнай царквы ў адносінах з Ватыканам, у дачыненнях з іншымі канфесіямі? Гэтым пытаннем у вядомых рэлігійных і свецкіх дзеячоў цікавілася наш карэспандэнт Галіна Абакунчык.
Кіраўнік аддзелу адукацыі Менскай епархіі айцец Аляксандр Шымбалёў перакананы, што патрыярх меў выключны ўплыў у справе захавання цэласнасці царквы.
Аляксій II – гэта чалавек вельмі мудры, вельмі добры, вельмі паважаны. Заўсёды яго думкі, дзеянні былі накіраваны на тое, каб прывесці царкву да згоды, каб не даць у царкве распаўсюдзіцца розным плыням, якія б вялі да расколу. Бо ёсць розныя думкі ў розных людзей, і вось кіраванне Аляксія II было і на тое прызначана, каб тую еднасць царквы захаваць, каб царква ўсё ж такі засталася адзінай. Аляксій II кіраваў царквой такім чынам, што ён вялікую павагу атрымаў і ад прадстаўнікоў розных іншых канфесій. Такім чынам мы бачым, што з вялікім шанаваннем да Аляксія II ставіліся і прадстаўнікі каталіцкай царквы, і лютэранскай, прадстаўнікі іслама. Гэта чалавек благародны, ён паходзіў з шляхецкага роду Рыдыгераў і гэтае сваё благародства захаваў і по сваёй дзейнасці таксама распаўсюджваў.
Сакратар пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін трымаецца меркаванне, што кіраванне Алексія II было адзначана негатыўным стаўленнем да іншых канфесіяў.
Стасункі паміж праваслаўнай царквой і пратэстанцкімі царквамі, яны, на жаль, не вельмі добрыя. На маю думку, гэта стаўленне да пратэстанцкіх царкваў як да сектаў, гэта ішло з Москвы, таму што беларуская праваслаўная царква яна належыць да маскоўскага патрыярхату. Я ведаю таксама, што нашы браты з Расіі, я маю на увазе пратэстанцкія хрысціянскія вернікі, яны вельмі пакутавалі непасрэдна ад праваслаўнай царквы, ад гэтага стаўлення да іх як да сектантаў. На жаль, праваслаўныя браты нашыя, бо мы іх лічым за братоў, не лічаць, што мы насамрэч з'яўляемся хрысціянамі. І я думаю, што, канешне, руководства праваслаўнай царквы, менавіта непасрэдна кіраўнік, не толькі мог ведаць пра гэта, але мог і натхняць гэта стаўленне. Я не збіраюся абвінавачваць асабіста спадара Алексія II, бо гэта менавіта сістэма, з якой гэта ўсё стварылася.
Рэдактар каталіцкіх часопісаў «Наша вера» і «Ава Марыя» Хрысціна Лялько лічыць, што Алексій II ніяк не спрыяў, каб збліжаліся дзве братнія хрысціянскія царквы.
Я ніколі не глядзела, як кажуць, на замілаваннем. Глядзела заўсёды з павагай. Патрыярх ўсё-такі. Чалавек узначальвае такую вялікую братнюю нам царкву. Гэта служэнне вельмі адказнае, вельмі сур'ёзнае, вельмі вялікае служэнне і ахвярнае. Гэта, канешне. Але вялікі жаль, гэтая асоба ніяк не спрыяла, каб гэтыя дзве братнія хрысціянскія царквы, дзве канфесіі гэтыя вялікія, два крылы, на якіх хрысціянства ўздымаецца ў гэтай сваёй вышыні, на вялікі жаль, не было гэтага спрыяння, каб яны наблізіліся да сябе. Але гэта ж не дзень такі, у які пра гэта згадваць, разумееце? І таму, ну што тут сказаць? Хай Бог дае яму вечнасць шчаслівую. Адпрацаваў, адслужыў. Бог разбярэцца з усім гэтым.
Палітолаг і вернік пратэстанцкай царквы Уладзімір Маскевіч кажа, што Алексій II узмацніў кансерватыўную лінію ў праваслаўі.
Алексій II не быў вельмі прагрэсісцкім патрыярхам. Ён якраз узмацніў кансерватыўную лінію ў праваслаўі, хоць трохі і ў сучаснай мадэрновай афарбоўцы, дзяляючы дастаткова ўвагі сацыяльным праблемам, палітычным дачыненням рускай праваслаўнай царквы з іншымі канфесіямі, пацяпленне адносінаў замежнай рускай праваслаўнай царквой. Яго ўнёсак у аб'яднанне праваслаўя досыць значны. Таму трэба проста аддаць тое, што павінны аддаць павагай гэтаму чалавеку, але ж пазначыць, што ўсё ж такі наступнаму патрыярху прыйдзецца вырашаць гэтую праблему, як прымірыць досыць кансерватыўныя плыні, нават архаічныя рысы праваслаўя з сучаснасцю і зрабіць рускую праваслаўную царкву адпаведнай тым зменам у свеце, якія сёння адбыліся.
Сказаў палітолаг, вернік пратэстанцкай царквы Уладзімір Маскевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рузінск Пухавіцкага раёну. У суддзе ў Беларусі існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падладжвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Амаль месяц таму у Беларусі пачаўся карупцыйны скандал, у якім фігуруюць вышэйшыя чыноўнікі пракуратуры, міністэрства ўнутраных справ, а таксама суддзі. Як складаюцца лёсы гэтых людзей, высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Генеральнай прокуратуры Беларусі не паведамляюць падрабязнасці ў крымінальнай справы, якая была заведзеная на былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра і намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава неўзабаве пасля антыкарупцыйнай нарады, якую Александр Лукашэнка правёў на пачатку лістападу. У прокуратуры нават не кажуць, ці ўзятая з былых прокурораў падпіска пра нявыезд. Кіраўнік прэсавай службы Геннадзь Вярцінскі.
Это ўжо дэталі следства, і тым болей, они мне неізвестны, эти дэталі. Будзе такая інфармацыя, то есть мы сразу же дадзім.
Паводле неафіцыйных звестак, справу Снегіра і Купрыянова расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Найбольш увагі яны надаюць загарнаму дому, які былы прокурор вобласці нібыта будаваў на імя падставной асобы, даючы ёй грошы. Следчыя грунтуюцца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за Снегіром і ягонымі сваякамі. Паводле гэтых дадзеных, былы прокурор і ягоныя сваякі нібыта наведвалі загарны дом з мэтай кантролю за будоўляй. Што да кватэры на Менскай вуліцы Гвардзейскай, за якую паводле Александра Лукашэнкі прокурор Снегір заплаціў двая меней, чым складае яе рынкавы кошт, то, як засведчыў бізнесовец Анатоль Зубоўскі, кватэра Снегіром набытая нібыта цалкам законна. Нагадаю, Анатоль Зубоўскі ўзначальвае фірму, якой і належала кватэра Снегіра. Сам Міхаіл Снегір за гэты месяц ніводнага разу не даў каментару для медыі, як, дарэчы, і іншыя фігуранты скандалу. Пасля адставак Снегіра і Купрыянова былі знятыя з пасадаў і высокапастаўленыя міліцыянты. Першы намеснік міністра ўнутраных справ Александр Шурко, намеснік Віктор Філістовіч, да яшчэ два адказныя супрацоўнікі міністэрства. Астаўнікоў перавялі ў распараджэнне міністра ўнутраных справ Дзіміра Навумава, якога, дарэчы, нават не пакаралі вымовай. Між тым учора, 4 снежня, Александр Лукашэнка ў сувязі са скандалам абвясціў вымовы дзеючаму і былому кіраўнікам прокуратуры Беларусі Рыгору Васілевічу Пятру Міклашэйчу, а таксама былому сакратару Рады бяспекі Віктору Шэйману і былому старшыні Менаблвыканкаму Мікалаю Дамашкевічу. За тое, што дапусцілі з боку міліцыянтаў карупцыю, якая выявілася ў трыманні зямлі пад пабудову катэджа ў дачным таварыстве «Крынічны» паблізу вадасховішча. У Менскім райвыканкаме, які адказвае за выдзяленне зямлі ў крынічным, паведамлі, што гэта рашэнне ўжо адмененае. Што будзе далей з катэджамі, у райвыканкаме не патлумачылі. Нагадаем, Александр Лукашэнка загадаў перадаць гэтыя катэджы шмат дзетным сем'ям. Сярод пакараных вымовамі чыноўнікаў вылучаецца Віктор Шэйман, якога ўвосень знялі з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі. Вось што паведаміў пра лёс чыноўніка журналіст інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
О том, что Виктор Шейман не занимается больше Венесуэлой, отстранен от этой должности. И нам был в редакцию звонок Совета Безопасности, который пояснили, что мы ошиблись. На самом деле Виктор Шейман является представителем президента в Венесуэле. Никто его от этой должности не отстранял, и он будет дальше продолжать.
Месяц таму ў корупційному скандалі прогучали так само імёны суддзяў Центрального суду Есьмана, Іліной і Павлючук. У канцелярыі суду нашаму корэспандэнту паведамілі, што Есьман і Іліна працуюць, а Таццяна Павлючук цяпер на бальнічным. Вы на хвалях Радыё Свабода. Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі. Спачатку прадстаўнік генеральнай пракуратуры на працэсе папрасіў зрабіць перапынак для вывучэння новых дакументаў, а потым суддзя Жуковская, якая вядзе гэтую справу, вырашыла выслухаць шэраг сведак. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
«Гарызанталь» аб'ядноўвае левыя сілы апазіцыйныя да дзейнай беларускай улады. Яе старшыня Сергей Калякін пераконваў суд. Міністэрства юстыцыі адмаўляе «Гарызанталь» ў рэгістрацыі толькі на падставе ўласных меркаванняў, а не рэальных фактаў. Кансультант Міністэрства юстыцыі Александр Харытон бараніў сваё бачанне сітуацыі. Арганізатары ўстаноўчага сходу нарабілі памылак. У выніку суду давялося разбіраць шэраг канкрэтных сітуацыяў. Для прыкладу такую. Удзельнік устаноўчага сходу, аспірант Рэспубліканскага інстытуту вышэйшай школы Алексей Елісеяў запісаў свой адрас Менск, Маскоўская, 15. Спадар Харытон зрабіў праверку і высветліў, што малады чалавек жыве ў інтэрнаце. Прадстаўнік міністэрства лічыць, Елісеяў павінен быў у рэгістрацыйным спісе напісаць яшчэ і нумар свайго пакоя. Алексей паказаў у судзе пашпарт са штампам аб прапісцы. На ім значыцца толькі нумар дому, а нумару пакоя няма. Каментуючы сённяшняе паседжанне, Сергей Калякін падкрэсліў, міністэрства юстыцыі не выпадкова чапляецца за падобныя дробныя рэчы.
Я перакананы, што існуе загад Мін'юсту не рэгістраваць новыя грамадскія аб'яднанні, палітычныя партыі. І таму Мін'юст і яго прадставіцель, яны нічога не вырашаюць. Сённяшнія ўсе выкладзеныя дадзеныя Мін'юст, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, па-першае. Па-другое, яны перэчаць таму, чым павінен займацца Мін'юст. Ён павінен бараніць права грамадзян, ён павінен дапамагаць грамадзянам рэалізаваць іх канстытуцыйнае права. А яны наадварот, душаць гэта права. У нас павінна быць прававая дзяржава, а яна бюракратычная.
Сергей Калякін кажа, што такой абсурднай сітуацыі ён ужо даўно не бачыў. Таму яму вельмі цікава.
Ці опять суд, закрыўшы вочы, будзе прымаць нейкае рашэнне, якое яму загадаюць, либо ён все-таки будзе карыстацца нейкім законодавствам, здравым сэнсам наогул.
Завіў інтэрв'ю «Свабодзе» Сергей Калякін.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малы Жаберышы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Алексій памёр у сваёй рэзідэнцыі ў Перадзелкіне. Гомельскі актывіст стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальнасць супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат». Вярховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання левых сілаў «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла аб'яднанню ў рэгістрацыі. Курс даляра США дасягнуў свайго гістарычнага максімуму ў адносінах да беларускай нацыянальнай валюты. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіялы Менскага аўтамабільнага заводу. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіялы Менскага аўтазаводу. Сёння такія паведамленні «Свабода» атрымала з Магілёва і з Баранавічаў. Удакладнялі сітуацыю корэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Магілёўскі завод транспартнага машынабудавання вырабляе аўтамабільныя прычэпы, гідраўлічныя краны, камунальную тэхніку, а таксама тавары народнага спажывання. Асноўны рынак збыту – Расія, але ў продажы прадукцыі зараз пачаліся збоі. З Магілёва паведамляе Андрэй Белагубаў.
На магілёўскім заводзе «Трансмаш» расійскія і ўкраінскія пакупнікі не забіраюць вырабленыя для іх прадукцыі. Тэхніка захоўваецца на адкрытай завадской пляцоўцы. Намеснік генеральнага дырэктара Пётр Лапо прычынаў гэтага не называе, але запэўнівае, што прадпрыемства працуе стабільна і з поўнай аддачай. Тым часам рабочыя заводу рыхтуюцца да вымушаных адпачынкаў. На пляцоўцы, паводле спадара Лапо, цяпер знаходзіцца 160 прычэпаў.
Не забіраюць пачаму-то расіяне і Украіна. Мы ўжо звонім, забірайце или... выгоняйте, мы ж вам не будем ее хранить.
Подставы для занепокоенности у працовников есть. Завод уже не одной четрапля у складанной ситуации. Яны привели до того, что с 1 соковика 2005 года предприемство стало филией Менского автомобильного завода. На той час у «Трансмаша» фактично не было оборотных сродков.
Там получилось так, что завод, вот то, что он там планировал, например, рефрижераторы строить, производить краны, это все оказалось не совсем рентабельно, и завод начал терять, как говорится, устойчивость. В конце концов, массы забрал все это себе.
Згадывая старшыня незалежнага профсоюза ўрада электроннай прамысловасці Александр Бухвостаў. Каб адолець праблемы, МАС інвеставаў у сваю новую філію амаль 10 мільярдаў рублёў і цяпер кантралюе ўсе асноўныя фонды магілёўскага заводу. На чым жа трымаецца цяперашняя стабільнасць?
Мы не давалі тэхніку нікому, ні прыцэпа, ні крана без прадаплаты.
Паведаміў Пётр Лапо. Ці шмат цяпер ахвотнікаў набываць прадукцыю такім парадкам? На гэтае пытанне спадар Лапо не адказаў.
Ускладняецца ў гэтыя дні сітуацыя і на Баранавіцкім заводзе аўтамабільных агрэгатаў, яшчэ адным філіяле МАЗу. У гутарцы з майстрам участку зборкі, які папрасіў не называць яго прозвішча, высветлілася.
Планы скараціліся амаль утрая у параўнанні з мінулымі месяцамі. Заявак няма, склад затаварены. Мы ж з'яўляемся, у прынцыпе, уваходзім у аб'яднанне ад «Белаўтамаз». Ну, як бы і філія МАЗа. У Барановичах. Отсюда все проблемы мазовские и нас тычатся. Россия зараз вельми кепско различивается.
Администрация Барановицкое предприемство подтверждает известки, что вытворча спынится у наиближайший час. За воротами опынутся несколько сотен человек. Яким выживать во умовах кризису? Адресую питание старшине профсоюзного комитету Александру Парфянкову. Ён каже.
Ненормальная ситуация. Понятно, что ненормальная. Директор вот даже вчера собирал начальника цехов. У нас есть работа до 25 числа. В коллективном договоре у нас записано, что при вынужденной остановке завода выплачивать 2/3, то я думаю, что мы не нарушим этот пункт.
Так само сегодня стало ведомо, что кризисная ситуация обострилась у Барановичах на державном предприемстве «Гандельмаш» и на унитарном предприемстве «Барановицкий завод автоматичных линий».
Економічний кризис впливає і на витворців у інших сферах економіки. Експортери меблі вимушені скорочати витворчість. Предприємство «Едем», якою місяць у вісці Гожа-Городянського району, перейшло на двохзмінний графік праці, скоротилася витворчість, робочі почали звільнятися, передає наш кореспондент.
Предприемство «Эдем» близо 10 годов занимается выпуском офисной мебли. Всю свою продукцию оно экспортует в Россию. Еще несколько тыдней тому тут працавали 180 человек. Директора предприемства застать не удалось, а его наместник отмовился разговаривать с журналистом про то, как кризис поуздействовал на вытворчесть.
Я ничего вам говорить не буду. Будет директор, он вам все расскажет.
Однако рабочие охотно рассказывали про то, как сусветный кризис закранул их предприемство.
Пообещали сначала зарплату хорошую. Пришел, зарплаты, конечно, нету. Две смены, работы практически нет. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет, не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нету работы с Гродно. До 22-го работаем, может быть, а потом числа до 15-го, а дальше вообще прогноза никакого.
Кажа, другие рабочие.
В понедельник, вторник, среда работаю, а потом ухожу на выходные. Четверг, пятница, суббота. Отдыхаю. Даже в связи с тем, что нету заказов на Россию. И сокращение, знаешь, не оплачивают до 3-месячного пособия, а просто говорят, давай увольняйся, все дела. По собственному желанию.
А если человек не хочет так звонить?
Ну, заставят дело в том, что можешь за свой счет все время ходить, и вынуждят тебя уволить.
Рабочие кажут, что в этом месяце на агул боятся дня заробку, потому что не уявляют, сколько им наличат. Тому, с их слов, больше 50% с тех, кто еще працует на предприятии, шукают иншее место працы. Пытаюсь у рабочих, яким працавалася тут до кризису. Кажут, что заробок задовольнял, выходило более за миллион, и были добрые умовы працы.
Отличные условия, душевые, ну все прекрасное, бытоки, все без вопросов, спецодежда, все создано только для человека.
Те, кто живет у Гожи, рассказали, что працу в местечку знайти довольно складано, тому доведется и снова ехать в город.
Урад понизил ставку первого разряда, тому працовники бюджетной сферы отримают наступные заработки на 15% меньше. Те истотные гэтые страты для городенских минаков и ихных родных. А питання проводив наш кореспондент Сергій Островцов.
Ощутимо будет по кошельку, как говорится, потому что в этом месяце нам подняли зарплату на там 12% получается, а сейчас сделали пониженную тарифную ставку. То бишь люди уже начали понимать, что как-то государство будет влиять на это. Уже больше будем работать. Начинали как-то откладывать деньги. Семье чуть-чуть легче стало жить. А сейчас как опять понизит. И не купишь то, что хотел. Запланировано было перед Новым годом, как говорится, сделать те же подарки. Но будет очень ощутимо, конечно. Цены-то на продукты подняли уже, как говорится, на квартиру подняли, на жилье то все подняли. А теперь цены возросли, а зарплата опять понижается.
Я как в производственной сфере работаю, так мне это как бы не касается. А, допустим, даже моя родня есть бюджетники, то, думаю, 15% довольно повлияет так. Ну, как бюджетники 500 тысяч получают, 15% отнять.
Ну, что понижение, конечно, тарифной ставки, это скажется, зарплата меньше людям, цены растут, а зарплата меньше, так это плохо, однозначно плохо.
Ну, так как у меня зарплата маленькая, то для меня за много, для моих родных тоже так само.
Сколько вы зарабатываете?
310-320.
Тысяч?
Да. Ну, кошмар.
Нет, если я работаю тоже в бюджетной сфере, то это, конечно, значимо. Если сначала дали, потом забрали, то это, конечно, да. И 15% для меня это да, считается. В бюджете будет, конечно, за минусом.
Ну, это само собой разумеется, что ударит по бюджету, так как цены очень высокие в магазинах. И, естественно, зарплату бюджетники получают очень, естественно, низкие. Да, я в бюджетной сфере работаю. И такая же участь у меня, да.
Ну, это, конечно, будет очень заметно. Для нас это не лучший вариант. Будем что-то думать, искать другие выходы.
Ну, вы просите бюджетной сферы.
Да.
Какие заработок у вас, не секрет?
Ну, $200. Придется экономить на деньги, на еже, мабуть.
А питание проводил наш корреспондент Сергей Островцов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Максім Вінярскі і былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхі. Прагучыць інтэрв'ю з былым амбасадарам Нямеччыны ў Беларусі Гельмутам Фрыкам, а таксама рэпартаж прэзентацыі фільма пра слуцкі збройны чын. У даследаванні пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне і іншыя тэмы. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Гомельскі актывіст створанай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальнасць супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат», які ажыццяўляе вяшчанне з тэрыторыі Польшчы. Перадае Юлія Рымашэўская.
Кастусь Жукоўскі лічыць, што гэта наўпрост звязана з нядаўняй выбарчай кампаніяй у парламент, калі ён, будучы кандыдатам у дэпутаты, разам са сваёй ініцыятыўнай групай імкнуўся дапамагчы людзям. У прыватнасці, пагарэльцам з вёскі Тумарын Веткаўскага раёну.
Гэта звязана з выбарчай кампаніяй. Калі згарэла вёска, Тумарын, падчас выбараў. Я, канешна, цягваў і людзей, і тэлефанаваў, і сам здымаў. Ну, я кандыдат у дэпутаты. Здымаў у райвыканкамі, гэта галоўнага, заходзіў і здымаў яго. І гэтыя дадзеныя перадаваў, і не толькі на Белсат. Скаргі пішоў, калі выгарэла вёска. Мусіць, гэта іх разазліла, што іх адцянулі за гэта.
Прокурор Веткаўскага раёну Роман Герасімаў патлумачыў нашаму радыё, што спадару Жукоўскаму вынесена не пакаранне, а толькі афіцыйнае папярэджанне. Бо ў пракуратуру паскардзіўся старшыня райсавету Яўген Чаванькоў, які фігураваў у сюжэце тэлеканалу «Белсат».
Суть в том, что он не давал какого-либо интервью вообще. И у нас имеются, ну, скажем так, данные, свидетельствующие об этом, что как таковое интервью не давалось. А его использовали как интервью и сослались на его слова.
На слово Жуковского это старшини?
Нет, на слова старшини. Интервью как такового не было. Поэтому он и обратился, что я интервью не давал, а использовали мои, скажем так, слова, как будто я тут рассказал о чем-то. В целях недопущения таких фактов объявляется официальное предупреждение.
Сам спадар Жукоўскі даслаў у прокуратуру ліст з патрабаваннем выбачыцца перад ім за вынесенае папярэджанне.
По Конституции маю право збіраць інформацію, перадаваць іх кому хочу і скольки хочу, аби это не порушало там державну таємницю.
Гаварыў Кастусь Жукоўскі.
Самы лёгкі контакт со свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Учора российский премьер Владимир Путин, выступаючы в прямом эфире, крануў пытання цаны расійскага газу для Украіны. Гэтае пытанне актуальны і для Беларусі, бо цана расійскага газу для нашай краіны на наступны год яшчэ не вырашана. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
У адным анекдоце кажацца, што ў расійскай дзяржаўнай машыны дзве педалі – газ і нафта. І ціснуць на іх у Крамлі то папераменна, то адначасна. Калі яно так, дык учора, падчас наўпроставага радіо і тэлеэфіру з грамадзянамі Расійскай Федэрацыі, прэм'ер Уладзімір Пуцін націснуў злёгку на газавую педаль. Імпэт быў скіраваны ў бок Украіны і ў бок Еўропы. Але Беларусі таксама варта на гэта звярнуць увагу. Асабліва цяпер, калі яшчэ не ўзгоднена цану расійскага газу на наступны год. Адказваючы на пытанне пра пастаўкі расійскіх энергарэсурсаў ва Украіну, Пуцін сказаў, што Кіеў вінаваты Маскве звыш 2,5 мільярдаў даляраў за газ.
Действительно, украинские партнеры до сих пор не рассчитались с долгами. Это свыше 2,5 миллиардов долларов. Это не маленькие деньги и для «Газпрома», и для страны в целом. Мы знаем, что украинская экономика испытывает еще большие проблемы, чем российская. Но что делать? Бесплатных товаров не бывает, надо платить.
Путін паведаміў, што ўкраінцы хочуць, каб Масква пакінула на наступны год такую самую цану на газ, як сёлетняя. Гэта значыць 179 даляраў за 1000 кубаметраў. Ён сказаў, што гэта немагчыма, бо Расіі патрэбныя грошы, а Украіна цяпер плаціць амаль удвая меншую цану за газ, чым Еўропа. Путін таксама папярэдзіў, што Масква перастане пампаваць газ украінцам, калі яны не заплацяць даўгоў, і дадаў, што калі ўкраінцы пачнуць адпампоўваць расійскі газ транзітнай трубы ў Еўропу, як гэта ўжо здаралася ў мінулым, дык Масква скароціць транзіт у Еўропу.
Если наши партнеры не будут исполнять этих договоренностей, либо, как в прежние годы, позволят отбирать несанкционированно наши ресурсы из транзитной трубы, мы вынуждены будем сокращать подачу. А что нам делать? Куда нам деваться? Мы намерены в самое ближайшее время подробно проинформировать по этим вопросам наших партнеров в Европе.
Поводле експертів, відомої американської аналітичної групи Stratfor, Росія використовує газову педаль, каб пригадати Європі, що зона європейського політичного впливу кінчається перед українською межою. Москва імкнеться наново замацувати свою позицію звіждержави, пишуть аналітики Stratfor у сьогоднішньому коментарі до вчорашнього виступу Путіна. Де при тим наново воскресла Росія, дає Заходу зрозуміти, де вона міркує поставити стіну супроти західніх посяганняв на її сферу впливу. Менавіта перед Україною. Газовая педаль Росія ще раз дозволяє їй забити двох зайців одним стрілом.
Для мікрофону був Ян Максимюк. На черзі новини і після новин поштова скринка 111.
У Мінську 21 година 30 хвилин. У студії новини Радіо Свобода Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Патріарх Московський всієї Русі Алексій II помер сьогодні раніцею на 80-му годі життя. Він був на чолі Російської православної церкви від 1990 року. Міністр заміжних справ Молдовії Андрей Стратан, виступаючи на конференції АБСЕ у Гельсінкі, закликав Росію вивести військи з сепаратистського регіону Придністров'я. Американская экономика в листопаде сгубила больше за 500 000 працовных месяцев. Это наихорший месячный показник за опошние 34 годы. У Киргизстане от 1 снежня спыненная ретрансляция британского радио BBC на киргизской и российской мовах. Поводле BBC представники киргизских уладов не дают отказу на пытание о причинах этого кроку. Скасованная так само телепрограмма, якую створала киргизская служба радио «Свобода». Киргизские улады заявили, что радио не выполняет умовы контракту. Іранське радіо повідомило, що войовники груповки «Солдати Аллаха» забили усіх 16 поліціянтів, які були скрадені їми у червні. Груповка діючає на повденному заході Ірану і поводлі іранських уладів, зв'язаної з Аль-Каїдою. Росія і Індія підписали погоднення від побудови нових реакторів на індійській атомній електростанції Кундан-Кулам, об супрацовництві у космічних програмах і об поставці Індію 80 військових вертольотів. От вибуху у пакистанському городі Пешавар сьогодні загинули принаймні 12 чоловік, десятки поранені. Ізраїльські сили безпеки виселили єврейських поселенців з дому на західнім березі ріки Йордан. Поводле ізраїльської поліції, під час операції потерпіли 2 поліціянти і 5 поселенців. У відказ на виселення поселенці підпалили автомобілі і іншу майомість палестинців в околицях будинка. 8 палестинців були поранені. Виселення відбулося поводле рішення ізраїльського Верховного суду. Поселенці твердять, що вони купили дом у палестинця, який, однак, це відмовляє. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини зараз про події у Білорусі. Поводле постанови Совету міністрів, підприємствам, які підпорядковуються державним органам, дозволено поставляти на експорт продукцію танней за собікошт. Ця постанова має діяльність до кінця наступного року. У регіонах Білорусі починають знижати, навіть спиняти витворчість філіали Мінського автозаводу. Курс доляра США досягнув свого історичного максимуму у відносинах до білоруської національної валюти. Гомельський активіст створеної партії «Білоруська християнська демократія» Кастусь Жуковський отримав письмове попередження з прокуратури Вєтковського району. У цьому попередженні говориться про недопущальність супрацовництва з білоруським сподорожниковим телеканалом «Белсат». Я нагадаю, наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52. На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск про спогадин.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Подорожжя свободи». Вандровки у Владимира Давидовського у вёску Жаберечі і Дакудова Крупського району. А тепер передача «Поштова скринка 111». Агляд листов слухачов на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошніх тыдняў па-ранейшаму шмат лістоў водгукаў на нядаўнія гучныя адстаўкі высокапастаўленых карупцыянераў з ліку кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў, пракуратуры, а таксама суддзяў. Про судовую систему Беларуси, про безоборонность людей, которые отваживаются уступать у судовые спречки с чиновниками, разважаю в своем листе на свободу Михаил Каленкевич с поселку Рудинск Пуховицкого района. Слухач пишет. Суддзяў призначает президент. А кто конкретно контролюе ихную деятельность? Куды б я ни звертаўся, усюды отказывают. Суддзі кіруюцца законом, а их контролюють суды вышэйшай инстанции. Але справа ў тым, что у наших суддзяў існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падлажвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Канкрэтны прыклад. Мяне за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва побач з Рудзінскім хімічнага заводу суддзя пакарала штрафам 350 тысяч рублёў. Гэтае рашэнне я абскардзіў у абласным судзе, заплаціўшы за такое задавальненне 70 тысяч рублёў дзяржпошліны. Звертаўся ў Пухавіцкі суд, каб мяне вызвалілі ад пошліны. Я ж адзінокі інвалід, жыву на пенсію. Нуль увагі, плаці і кропка. Заплаціў з пенсіі, а абласны суд стаў на бок раённага. Тады прашу хаця б растэрмінаваць выплату штрафу. Нельга, у цябе, маўляў, ёсць дзве машыны, значыць, грошы маеш. А што гэта за машыны, нікога не цікавіць. Москвіч 412 74-го году выпуску застаўся ад нябожчыка бацькі, а другая машына – інвалідка, АК, знайшлі багацея. І смех, і грэх. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рудзінск Пухавіцкага району. Тое, на якіх прынцыпах грунтуецца дзейнасць многіх беларускіх суддзяў, паказаў нядаўна падчас свайго антыкарупцыйнага выступу прэзідэнт Александр Лукашэнка. Трох суддзяў цэнтральнага району Менску – Валерій Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук ён згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Калі грамадзянін, які судзіўся са Снегіром за кватэры, звярнуўся ў суд цэнтральнага району, суддзя Ільіна, паводле слоў Лукашэнкі, узгадняла праз тэлефон са Снегіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. Суддзі Есьман і Паўлючук таксама дапамагалі націснуць на незгаворлівага грамадзяніна, пакаралі яго нібыта за самавольную перапланіроўку кватэры, на якую прэтэндаваў Снягір. Адметна, што раней усе трое суддзяў вызначыліся ўдзелам у палітычных справах супраць апазіцыйных актывістаў. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і аўтар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага району, паведамляе пра тое, як успрынялі апошнія гучныя выкрыцці ягоныя знаёмыя і сябры. Ён піша: «Яшчэ некалькі год таму, пасля такого спектаклю, прыхільнікі Лукашэнкі, а іх было і застаецца немала, казалі з захапленнем: „Вось маладзец бацька, сячэ галовы начальнікам“. Цяпер часцей можна пачуць іншае. А што, побач з ім сядзяць не такія ж, у іх палацы пад Менскам іншыя, чаму ён іх не чапае?» Уся гэта гісторыя з карупцыяй – наступства той сістэмы, якую сам жа Лукашэнка і стварыў. Калі ён ішоў да ўлады, дык здолеў завабіць на свой бок самыя бедныя слаі насельніцтва, найперш пенсіянераў і людзей з нізкімі даходамі. Ён многа ім паабяцаў, і людзі яму паверылі. А калі дамогся свайго, дык стаў абапірацца на самую верхнюю праслойку грамадства – кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў, сілавікоў, вертыкальшчыкаў, піша ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Тут ён ужо не абяцаў, а проста даў ім магчымасць цудоўна жыць. А ўзамен яны павінны былі трымаць увесь просты люд у кулаку, у зародку спыняючы любыя праявы незадавальнення і пратэсту, а таксама забяспечваць патрэбныя вынікі на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Для гэтага ім была дадзена эфектыўная зброя – кантрактная сістэма. Кіроўная эліта, адчуўшы ўсёдазволенасць, пачала будаваць сабе такія замкі, што той катэдж Старавойтава, які ў свой час паказвалі па тэлебачанні як прыклад разбэшчанасці кебішаўскіх начальнікаў, выглядае проста куратнікам. І замкі, ды шыкоўныя машыны – гэта толькі бачная частка айсберга. А дзе кіроўная эліта адпачывае, дзе лечыцца, дзе вучыць сваіх дзяцей? Даходзіць да таго, што нават абслуга ў многіх з іх бясплатная. Пакаёўкі ды лёкаі атрымліваюць заробак на прадпрыемстве, якім кіруе высокапастаўлены гаспадар-магнат. Выснова з усяго гэтага адна – Лукашэнка, які ўзляцеў на хвалі барацьбы з карупцыяй, так на вяршыні гэтай хвалі і застаецца. Вось толькі ніякай барацьбы з ёй ён больш не вядзе. Гэта лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. На працягу апошніх гадоў, дзякуючы спрыяльнай знешняй кан'юнктуры, беларуская эканоміка расла шпаркімі тэмпамі і багацелі, дзякуючы гэтаму, не толькі начальнікі, хоць рэальны ўзровень іхняга дабрабыту асабліва кідаецца ў вочы. Раслі заробкі ў большасці шараговых работнікаў. Гэта заўважна хоць бы па колькасці аўтамашын на беларускіх дарогах альбо па новабудоўлях у беларускіх гарадах. Дзясяткі тысяч кватэраў у панэльных дамах будуюцца зусім не для эліты. Але так званыя заможныя тлустыя гады відавочна мінулі. Заробкі больш не растуць, вытворчасць падае, рабочыя месцы скарачаюцца. Атрымаць крэдыт у банку на будаўніцтва кватэры альбо на новую машыну амаль немагчыма. І ў той жа час збяднелы люд бачыць, у якой раскошы купаюцца так званыя слугі народу. Такое раздражненне, калі яно набудзе масавыя маштабы, надзвычай небяспечнае для аўтарытарнай улады. І сама ўлада гэта падсвядома адчувае.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну апісвае рэаліі сённяшняй беларускай вёскі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Наглядзеўшыся беларускае тэлебачанне, я, ахоплены гонарам за поспехі нашай маладой дзяржавы і асабліва яе сельскай гаспадаркі, пайшоў у калгас прасіць трактар, каб прывезці дровы. І пачалі калгасныя начальнікі пасылаць мяне ад аднаго да другога. Хадзіў цэлы тыдзень, дзень у дзень. То трактара няма, то прычэпа, то трактарыста. Так маё захапленне нашай сістэмай спакваля і скончылася. Пасля гэтага БТ ў нашай сям'і ўжо ніхто не глядзіць. За саветамі ўсё ж лепш было. У калгасе налічылася каля 50 трактараў і машын. І куды яны ўсе падзеліся? Атрымліваецца, усё расцягнулі. Пачытаеш нашу канстытуцыю, кожнаму чалавеку нібыта гарантавана права на дастойнае існаванне, на годны ўзровень жыцця. А што на самой справе? Усё зусім інакш. І навошта нам такая ўлада і такі закон, якія не могуць забяспечыць упэўненасці ў сваіх сілах у заўтрашнім дні? Усе бачылі, якім чынам праводзілі ў нас так званыя выбары ў палату прадстаўнікоў. І з такімі дэпутатамі Лукашэнка хоча правесці лібералізацыю грамадскага жыцця. А воля народу да пераменаў, лічу, ўжо саспела. Трэба толькі растлумачыць кожнаму выбарцу, дзе белая, а дзе чорная. Тады працэнтаў 60 абавязкова прагаласуюць за дэмакратыю. Гэта клічыць Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Найбольш пераканаўчы аргумент для большасці людзей усё ж не чужыя словы, якімі б даходлівымі і абгрунтаванымі яны не былі, а ўласны досвед, паўсядзённыя жыццёвыя рэаліі. Вось вы, спадар Кляноўскі, пахадзілі тыдзень па начальніцкіх кабінетах, выпрошваючы трактар. І які прапагандыст здольны цяпер пераканаць вас у тым, што калгасная сістэма самая прагрэсіўная і найбольш адпавядае патрэбам вясковага чалавека? На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага слухача і аўтара, удзельніка вайны Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён наступным чынам апісвае сваё стаўленне да цяперашняй улады. «Чаму на душы ў мяне неспакойна? Трывога няспынна цмокам гняце. Таму што нахабна і непрыстойна сёння ўлада паводзіць сябе. Чым перад ёй хачу знаць, правініўся? Якую? Калі я ёй шкоду зрабіў? Можа, што лёкаем я не схіліўся і ў саюз Дзягілевіч уступіў? Пэўна, за гэта яна перашкоды робіць, узвёўшы між намі сцяну. Але ўсё адно я з нейкай нагоды людзям, што думаю, тое скажу». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён таксама піша: «Тыя з маіх вершаў, што гучалі ў свой час па свабодзе, мелі станоўчыя водгукі. Іх выказвалі пры сустрэчах і знаёмыя, і незнаёмыя мне людзі. Былі і тэлефонныя падзякі. Гэта сведчанне таго, што Радыё Свабода даходзіць да людзей і працуе на карысць нашай бацькаўшчыны. Дзякую, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Патриарх Московский всея Руси Алексей помер у свою резиденцию у Переделкине. Гомельский активист створанной партии «Белорусская христианская демократия» Кастусь Жуковский отримал письмовое попереджение с прокуратуры Веткурского района. У попереджении говорится про недопущальность сотрудничества с белорусским спадорожниковым телеканалом «Белсад». Верховный суд Беларуси сегодня не вынес вердикту по скарзе засновальников громадского объединения левых сил «Горизонталь» до Министерства юстиции, якое отмовило объединению у регистрации. Курс доляра США досягнул своего исторического максимума у относенных до белорусской национальной валюты. У регионах Беларуси начинают снижать и даже спинять вытворчность филиалы Менского автомобильного завода. У эфиры «Подорожа свободы». Сегодня Владимир Давыдовский расповедает про вёски Жаберычы и Докудова, что у Крупском районе.
Далеко не у кожной вёсы яе жыхары могут заявить, что их селища засновали першабытные люди. А вось тыя, кто живе у малых Жаберычах, что на Крупшине, могут. Прынамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча на кон старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехали через большие Жаберычы, кладбище по левой стороне, а на эту сторону, наверное, метров 300-400, и уже начинается речка и крутый обрыв. Вот там были Жаберычы. И происхождение их от слова «жабатина» – это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, а тут же решка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших притоков реки Нача. Как только бульбу начнут осенью копать, так мешками мне в школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
История соседней вёски Докудова не такая давняя, але и яе жыхарам ее что узгадать. Адметно, что наставник тутэйшай школы, сябра партии коммунистов белорусской Василий Лопатин затекавился минулым Докудова свядома, бо лічыць, что его дети повинны ведать историю своей вёски.
У нашей вёсцы родился один из первых наркомов сельской господарки Беларуси Степан Ходосевич. Конечно, самые цікавые особы – это семья Самцевичев, которые тут жили у початку 20-го стагодзя. Три браты и одна сестра. Один из них стал ведомым ученым, биологом. Другий был выдатным краязнавцем. И навод в 28 годе у журнале был артикул как раз про вёску Докудова. Я написываю, какие тут люди живут, какие у них звычки. Вёска делилась на два конца. Один конец мужицкий, так званый, а другий шляхетский. Вось прозвище людей, которые заканчивались на ски, такие как Клешковский, Петровский, Орловский, вось у нас у вёсцы Круковский, это потомки той шляхты докудовской. А такие Ходосевичи, те уже были с мужицкого конца. И вот мужицкие и шляхетские хлопцы и девчаты помеж собой навод и слабо и контактовали. Мужик на мужичке женился, а уже шляхтицы, и они на своих.
Где захавалось нечто с их звычаев? У отказ Василий задумался. Але оживился другой мой суразмовца Виктор Буры.
Павел Ясинский, году 20-25 назад, еще говорили, пойду в шляхту. И навык, когда были эти спрешки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе, и когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне выделялись два конца только тем, что шляхетский конец стоял на узгорку, а мужицкий конец, ого, это бок, тут болото одразу было за хатами.
Сегодня Малые Жаберчы – типовая белорусская вёска, якая поволі адмірае разом с яе жыхарамі. А вось у 19-м стагоддзі вёска мела реальный шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хотели открыць сельскагаспадарчую академию, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тут яшчэ староста адгаварыў людзей. Адметныя Малыя Жаберчы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш. Сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай, узнагароджаны Георгіўскім крыжам ды медалём і за контрреволюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніча бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверное, были и такие, что в какой-то мере, может, его и оправдывали. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, что кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как вызначился период другой сусветной войны для Малых Жаберчы?
Деревня уцелела, старосели, например, половина спалена была.
Докуда спалена была так?
Докуда было спалено, Жаберчы уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт. Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович прошел, например, с орденом славы. А Панас Моніш прошел с орденом славы.
Вы слухаете «Подорожье свободы». Владимир Давыдовский рассказывает про вёски Жаберчы и Докудова, что у Крупском районе.
Менш шчасліва склаўся лёс суседняй вёскі Докудова, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут быў лагер военнопалонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або можа ў чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў уже. У лесе былі 8 страхат было спалена, одна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла.
Сённяшні дзень Малых Жаберчаў гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе.
Што ў нас, кроме фермы? Кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что ты Хочуговский комплекс есть. И докуда этой барауля свою пилораму вот удержат. Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. И они ж нигде не могут устроиться.
без працоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Человек может поехать сюда, коли он энтузиаст. Коли довелось нам поразмовлять с Андреем Мельниковым, нашим бардом, и не супрать был бы приехать. Справа тем, что ему, я меркую, не дадут. Вот, например, были выборы, мы тут сбирали один место в районе, где сбор подписов велся за Александра Меленкевича. Звернулись приблизно до 145 человек, подписи свои поставили больше за половину. И звернулись с заявой, что дайте махчимость здесь провести встречу с его доверенной особой. Але отмовили на той подставе, что у списе вызначенных райвыконкамов места у нашей вёсцы наогул не знайшлося, у центра сельсовета не знайшлося ни одного места, где может встречаться доверенная особа, або сам кандидат, тому депутат, або президенты с выборщиками. А коли вывесил объяву об тем, что все ж таки планируется проезд, надея на то, что дозволит проведение этой встречи, то приехала милиция, склали протокол, и администрационная комиссия при райвыконкаме выписала штраф в одну базовую величину.
Ти политизованная сегодня вёска.
Политизованность возникает только тогда, когда возникает проблема, якая тычется их життя. Вот тут яны вельми добре разумеют, что это супроть их интересов.
Это уже, как это было подчас долучения мясовой господарки до соседнего сельскохозяйственного вытворчего кооператива.
Спробовали тут яны и подписи собрать супроть этого долучения. Звернулись до нас, как до активных людей. Опытали у всех, дали у райвыконкам один раз, ніякого отказу. Потім особно механізатор, уже там навіть нічого ми їм не робили. Самі собрали, просто ми передали їх заяву, там уже було 15 недель чоловік. Так само їм ніякого отказу. Людей просто кинули, вони гэта бачаться. У гэтом сенсі, вони політизовані. Але мітинги, пікетери, вони гэта робити не будуть. Навіть там ніякую заяву написати, оборонити то, що ми голосували ось так. Так у нас відбулося на виборах у районний совет, коли тут по нашій вісці було кіт бюлетенів у скрині для термінового голосування. Навіть самі вони казали, да, ми голосували ось за вас. Там був кіт. Ну, обманули, да, обманули, ось все. На гэтым спинилось.
Віктор Бурый, дарэчы, былы афіцэр, адрозна ад іншых, вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць, бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога рашэння?
Па-першае, мае бацькі адсюль, таму можна на каго-то апірцеся. У горадзе сябе не знайшоў, я спрабаваў працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, навали, и она не хапая мне до життя. У меня шматдетная семья, трое детей у меня есть, жонка не працует, тому я как бы добытчик. Вот. И тому основная мета моего знаходжения в вёсцы – это праца. Она не связана с сельской господаркой, а не сельская господарка так само связана. Например, в этом году я продал бульбы тонну со своего маленького участка. Заработал таким чином 600 тысяч белорусских рублей.
А семья переехать не хочет?
Нет, семья сюда не хочет переехать, потому что у меня все жихары городские. Старшая дочка научается в БДУ, молодшая заканчивает школу, и сын маленький, 3 года ему скоро. Будзе. В вёсцы можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што як бы тут добра не было, дзеці ў вёсцы не абкрадзены. Не мае спартыўных секцый, музыкальных школ.
А як тутэйшыя дзеці малююць сваю перспектыву? Безумоўна, яны шмат у чым наіўныя, але тым не менш я думаю, што ў кожнага ёсць некія свае мары.
На жаль, першы момант у тым, як яны бачаць сваю будучыню, ён не со знаком плюс. Гэта не пазітыўны момант, што я мару стаць тым-то. Ён добра ведае, кім ён не марыць стаць. Куды заўгодна, толькі не ў вёсцы. Вось гэтай падштурхове. Яны 9 класаў заканчваюць, яны да апошняга моманту не ведаюць, куды ісці, да чаго яны схільныя, здатныя, проста ідуць, абы адсюль зайсці.
У такіх варунках якая перспектыва чакае вёску?
Всё ж такі вёска набыла статус аграгарадка, яе становішча даволі добрае, 3 кіламетры ад шашы. Я думаю, што яна ператворыцца мала-памалу ў удачны пасёлак. Но гэта адзінае, што не дае адмерці канчаткова.
На хвалях свабоды Уладзімір Давыдоўскі распавядаў пра вёскі Жаберачы і Дакудава, што ў Крупскім раёне. І яшчэ адна абвестка нашай заўтрашняй перадачы.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Передачу «Дом літаратара» слухайте на хвалях свободы завтра.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.